Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şu güni 2021-nji ýylyň 15-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistanyň ýylaty uň paýoklaryna zar bolan wagty häkimetler alawaýlar üçin paýok girmekçi bolýar. Berdi Muhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Joe Biden ABŞ goşunlarynyň 11-nji sentýabrda çenli Awganystanyň çekilmek barada beren kararyny ýygnan etdi. 11-nji sentýabrda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlar eden terror hüjümlerine 20 ýyl dolýar. Bu hüjümler konflikt tutuşdurupdy. Amerikanyň iň uzagy çeken söwüşini soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden 14-nji aprelde aktamyn eden çykyşyny aýtdy. Amerikan harbylary üçin öýe dolanmagyň wagty geldi diýip ol aýtdy. Biden Awganystanyň galan 2500 ABŞ harbysyny çekmek işlerinin birinci mayda başlanacaktığını aytti. Biz yurttan çıkmakta xovluk mayarız. Biz bunu coğab kerçilikli hüşkar ve xovupsuz yerine yetiririz. Biz bunu öz yaranlarımız ve xizmettaşlarımız bilen doğru utkoşuklu amala aşırır deyip Biden aytti. Şili dol regional güyüşlürü şolsanı Pakistanı, Hindistanı, Xıtayı, Rusiyanı ve Türkiyanı, Uganistanı qolduk vermeye çağırdı. Biden Ugan hükümetini qoldumağı devam ettirecektiğini vaada verdi yönü Harvı Taydan el. Biden'ın bildirişinin İdiyanı yayrıdan beyanatında NATO yaranlığın birinci maya çenli Uganistan'dan öz güyüşlerini çıkarıp başlamak boyunca ulaşanlığına itti. ABŞ Prezidenti Joe Biden ve Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ukrayna serhediniň ýakasyna Russiýanyň goşunlaryny azaltmagyň sebitde dartgynlygy gowşatmaga ýardym edip biljekdigi barada ulalaşdy diýip Merkeliň idaresi beren beýanatyny aýtdy. İki lider 14-nji aprelde telefonly gürleşenden soňra German hökümetiniň metbuat sekretary Stefan Zeitbart Merkel we Biden ýagdaýy gowşatmak üçin Russiýadan serhede üýşüren iň soňky goşunlaryny çekmegi talap etmegiň zerurdygy barada ılalaşdı dedi. Soňky suratlar, videolar we beýleki maglumatlar Rus ýaraglı bölümlerinin Ukrainanyň serhedine ýa-da Goloýna we Kryma tarap barşyny görkezýär. Bu bolsa Russiýanyň Ukraina goşuny bermäge taýýarlanýanlygy barada aladalar tutuşdurdy. Biden bilen Merkelin telefon söhbetdeşligi NATO ministrleriniň video konferensiýa arkaly duşuşup Russiýanyň harby işçiligini massagat etmeginden soň geçirildi. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg serhetdäki Rus harby işçiligini 2014-nji ýylda Krym anneksiýa edileli bäri Rus goşunlarynyň iň köp ýygnanmagy diýip atlandyrdy. Stoltenberg NATO agdalarynyň Russiýany agressiw, provokasiýa görnüşli hereketleri bes etmäge çagyrýanyny aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukrainanyň bir näçe wagt bäri täälim türgünleşik we tehnika bilen üpçün edilýändigini we zerur bolan ABŞ-nyň şeýle goldugly bermäge dowam etdirjekdigini aýtdy. Ýüzlerçe million dollaryň daşary ýurtlara bekanun çykarmagyna gatnaşýan Bu sebäple ABŞ-nyň Magnitsky sanksiýalar sanawyna goşulan Gyrgyz gümrük gullugynyň başlygynyň öňkü jedel urmasary Raimbek Matraimov dehlapy tutawlukdan boşadyldy. Oňa garşy pul ýumaklan baglaçylan iş ýapyldy. Gyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti 15-nji aprelde derňe üçlüleriň daşary ýurtlarda Matraimov aýady onuň maşgala agdalaryny degişli nagyt pul ýa-da gozgolmaýan emlak tapmanlygyny. Şol sebäpden Matraimova garşy açylan jinayet işiniň bes edilendigini aýtdy. Matraimov fevralda gaýtadan tutuk edilende Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti onuň Hytaý, Russiýa, Türkiýe, Ukraina we Birleşik Arap Emirliklerine gozgolmaýan emlak satyn almak arkaly pul ýumakda guman edilip saklananyny aýtdy. ABŞ-da Johnson & Johnson tarapından işlenip düzülen COVID-19 vaksinasyny kabul eden az sanly adamda ýüze çykan gan lawtalanmalaryny baglaýan bir maslahat berji sagluk topary gan lawtalanmalarynyň sanjym bilen baglanşyklydygy ýa-da däldigi barada karar kabul etmezden odal Haf köp maglumat isleýär. Massagat berji toparyň 14-nji aprelde alan karary Johnson & Johnson vaksinasynyň Birleşen Ştatlarda häzirlikçe ulanylmazlygyny galjakdygyny aňladýar. Johnson & Johnson beýleki vaksinalardan arzan we ol 2 doza derek birgedek tanjym edilýär. Bu bolsa vaksina üpçünçiligini sabyrsyzlyk bilen garaşýan has garyp ýurtlar üçin möhüm faktordur. Derňe wagtlaryndaky gan lawtalanmalar seýrekdir. ABŞ-da 7 million Johnson & Johnson vaksinasy paýlanýar. We olardan 6 adamna gan lawtalanma hadiseleri habar berildi. Olaryň ählisi 18-48 ýaş aralygynyň aýallardyr.